Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη μεγάλη μας, στη μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ είναι η τελευταία μας εκπομπή πριν την καλοκαιρινή μας απόδραση. Και δεν σας κρύβω ότι την περιμένω πώς και πώς, έτσι. Διότι πόσο να αντέξει κανείς εδώ στα τείχη της Αθήνας. Θέλεις λίγο να ξεφύγεις, βραδερφέ, έτσι, να αλλάξεις λίγο παραστάσεις, να πας σε μια παραλία, να ξαπλώσεις σε μια ξαπλώστρα. Να πας σε ένα Μοντεκάρλο, να πας σε μια Χαβάη. Με κοιτάει περίεργα η Μαρία. Ζητάω πολλά. Εντάξει, πλάκα κάνω, διότι ό,τι και να λέμε, ποια Χαβάη. Οι ελληνικές θάλασσες νομίζω ότι είναι μακράν, μακράν οι καλύτερες. Και αν δεν πιστεύετε εμένα, θα σας το επιβεβαιώσουν οι δύο σπουδαίοι, εκλεκτοί καλεσμένοι μου, οι οποίοι θα είναι σε λίγο κοντά μας και έχουν κυριολεκτικά οργώσει όλες τις θάλασσες του κόσμου. Οπότε σίγουρα έχουν καλύτερη αίσθηση και γνώμη από τη δική μου. Λοιπόν, να κάνουμε τις απαραίτητες συστάσεις. Πίσω από αυτό το άχαρο τζάμι, το οποίο είναι χρόνια τώρα, κάτι πρέπει να κάνετε. Καλημερίζω την Μαρία Παπακυρίτση, η οποία θα είναι σήμερα κοντά μας και θα κάνει τα μαγικά της με τους ήχους. Θα φροντίσει λοιπόν να φτάσουν τα λόγια, ήχοι και μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Κοντά μας η Ειρήνη Παπαζήση, η οποία είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημερούδια. Φώτης Παρόλας επιλέγει τις μουσικές. Και στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ, κοντά σας μέχρι τις 2, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που σε αυτή την τελευταία εκπομπή θα έχω τη δυνατότητα να συνομιλήσω με δύο σπουδαίους αθλητές. Έχω καταρχήν την χαρά να φιλοξενώ έναν αθλητή που ήταν, είναι και θα είναι για πάντα στις καρδιές μας. Είναι ένας αθλητής ο οποίος έχει απογειώσει την Ελλάδα. Είναι ένας αθλητής που μας έκανε να κλάψουμε, να συγκινηθούμε. Χρόνια τώρα. Με τα δύο Ολυμπιακά μετάλλια. Με τα μέτρητα παγκόσμια και ευρωπαϊκά. Αλλά αυτό για το οποίο ξεχωρίζει νομίζω ότι είναι πάνω απ' όλα το ήθος του. Το ήθος του αθλητή που μας δίδαξε όλους όλα αυτά τα χρόνια. Που δίδαξε τα παιδιά. Ένας αθλητής μιας ιδιαίτερης κλάσης θα έλεγα. Κοντά μας λοιπόν ο ένας και μοναδικός Νίκος Ακλαμανάκης, ο θρύλος του Windsurf, ο οποίος μας κάνει την τιμή να είναι στη συντροφιά μας. Τον βρίσκουμε στην Κρήτη και τον καλημερίζουμε. Νίκο, καλή σου μέρα.
Καλή σας ημέρα.
Τι κάνεις? Σε έχουμε επιθυμήσει, αλήθεια είναι.
Και εγώ έχω επιθυμήσει να βρίσκομαι κοντά σας, αν και νομίζω ότι έστω και μακριά εδώ στην Κρήτη δεν είμαι, παρά επειδή μια θάλασσα μας ενώνει με την υπόλοιπη Ελλάδα, είμαστε όλοι πολύ κοντά. Δεν σας κρύβω και ότι τώρα με την πρόσφατη, θα έλεγα, εμπλοκή μου ξανά με τη θάλασσα από προπονητική πια Σκοπιά, είμαι κοντά πάλι στους Έλληνες, εκτός από το ότι είμαι στα παιδιά στα σχολεία, οπότε θεωρώ ότι δεν έφυγα ποτέ. Είμαι λίγο μακριά, αλλά πολύ πιο κοντά.
Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Εγώ λέω ότι θα είσαι πάντα στις καρδιές μας, είτε είσαι προπονητής, είτε δεν είσαι, είτε έχεις σταματήσει. Αυτό δεν φεύγει, δεν αλλάζει. Είσαι μια αξία η οποία δούλεψες γι' αυτό. Νομίζω δικαιωματικά είσαι πλέον στις καρδιές μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι στην Κρήτη, εκεί μένεις πλέον. Έτσι, και μας κάνεις τη χαρά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι σε βγάλαμε λίγο από τη θάλασσα, από ό,τι ξέρω.
Όχι, χαρά μου. Είναι απλά μετατόπισα λίγο το ραντεβού με τη θάλασσα. Ξέρετε, η θάλασσα με μονοπολί και δεν με μοιράζεται, οπότε θα έχετε λίγο θέμα, πρέπει να φύγω σύντομα.
Το ξέρω, το ξέρω. Λοιπόν, κοντά μας όμως επίσης, είναι κοντά μας επίσης ένας σπουδαίος αθλητής. Ο Νίκος ο Κακλαμανάκης τον έχει αποκαλέσει πλέον ότι είναι ο διάδοχός του. Είναι ένα νέο παιδί που παλεύει και εκείνος με τα κύματα αρκετά χρόνια τώρα. Είναι ο Βίρον Κοκαλάνης, πρωταθλητής Ευρώπης στο Windsurf, ο οποίος είναι και εκείνος στην παρέα μας και τον καλωσορίζω. Βίρονα, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα Βί, καλημέρα Νίκο.
Τι κάνεις?
Καλημέρα Βίρονα.
Είμαι πολύ καλά, είμαι στο εξωτερικό, είμαι για τρεις μέρες, επιστρέφω αύριο πάλι στην όμορφη Ελλάδα μας.
Βλέπεις λοιπόν Νίκο ότι και Βίρονα ότι και το ραδιόφωνο μας ενώνει, πέρα από τις θάλασσες. Έτσι.
Φυσικά,
γιατί όχι.
Λοιπόν, δεν σας κρύβω Νίκο και Βίρονα ότι χάρηκα πραγματικά πάρα πολύ όταν έμαθα για την συνεργασία σας. Ο Νίκος Κακλαμανάκης λοιπόν είναι ο προπονητής του Βίρονα. Και νομίζω ότι είναι ίσως η πρώτη φορά που ένας Ολυμπιονίκης στις κλάσεις του Νίκο Κακλαμανάκη παίρνει ουσιαστικά από το χέρι έναν αθλητή του επίπεδου του Βίρονα. Τον παίρνει από το χέρι και του δείχνει το δρόμο με στόχο να φτάσει στην κορυφή. Συγχαρητήρια καταρχήν. Και θέλω να ρωτήσω λοιπόν τι σημαίνει για τον καθένα από εσάς αυτή η συνεργασία. Νίκο, ξεκινώ από σένα καταρχήν.
Για μένα δεν είναι παρά... Είναι χρέος και καθήκον μου να βοηθήσω τον επόμενο, πόσο μάλλον όταν μου το έχει ζητήσει ο ίδιος. Θα ήθελα να μου είχε ζητηθεί αυτό και νωρίτερα, απλά κάποιες συγκυρίες δεν μας βοήθησαν στο να υλοποιηθεί αυτό. Κάλλιο αργά παρά ποτέ όμως, και τώρα νομίζω είναι ευκαιρία να οδηγήσω τον Βίρονα στην Ολυμπιακή κορυφή, και όχι μόνο επειδή το επιβάλλει το καθήκον μου ή η πατρίδα, αλλά είναι ένα παιδί που εκτός από αυτά που προείπα μου το εμπνέει και σαν φιλοσοφία ζωής. Είναι χαμηλών τόνων, θέλει να δουλεύει σκληρά, ελπίζω να δουλέψει ακόμα πιο σκληρά. Του το έχω πει άλλωστε ότι μαζί μου προπονητικά έχει μπλέξει λίγο, ότι επέλεξε ουσιαστικά να κάνει πιο δύσκολη τη ζωή του προπονητικά και πιο εύκολη αγωνιστικά, ελπίζω, και πιο περήφανη για όλη την Ελλάδα. Και δεν σας κρύβω ότι μου το εμπνέει πιο πολύ, δεν μου το επέβαλε κανείς, αλλά μου το εμπνέει και ως άνθρωπος, γιατί είναι δεκτικός, εύπλαστος και έχουμε πολλά κοινά στοιχεία. Πέρα από την κοινή ημερομηνία γέννησης κατά το ίμιση, βέβαια, 19 Αυγούστου, για τα άλλα δεν λέμε, 85 εκείνος, 68 εγώ.
Είσαστε λιοντάρια και οι δυο, ε?
Ναι.
Είσαστε λιοντάρια. Ναι, νομίζω ότι αυτό σημαίνει πάρα πολλά, Νίκο και Βίρονα. Κοινή ημερομηνία γέννησης, κοινή στόχη, κοινή πορεία, δεν ξέρω. Έτσι τουλάχιστον φαντάζει στα μάτια μου. Και εσύ ξεκίνησες μοναχικά, αλλά βλέπω ότι και ο Βίρονας αυτή τη στιγμή, λίγο πριν ξεκινήσετε την συνεργασία σας, κινούταν επίσης σε μοναχικούς δρόμους. Είναι Βίρονα έτσι?
Ναι,
ή σχεδόν έτσι.
Ο Νίκος για μένα ήταν είδωλο, πάντα ήταν ένα είδωλο. Το πιο βασικό ξεκίνησα να κάνω ιστιοσανίδα λόγω του Νίκου τότε που είχε πάρει το Ολυμπιακό μετάλλιο στην Ατλάντα το 96.
Λοιπόν, εσύ ήσουν 11 χρονών τότε, έτσι?
Ήμουν 11 χρονών, ναι. Και είχε κάνει πολύ γνωστό το άθλημά του με το μετάλλιό του. Τον είδα, ήθελα και εγώ να ασχοληθώ με αυτό και ξεκίνησα. Οπότε καταλαβαίνετε, το να έχω προπονητή πλέον το είδωλό μου, τα λέει όλα. Είναι κάτι που ήθελα πολύ καιρό. Όπως είπε και ο Νίκος, συγκυρίες δεν το επιτρέψανε. Οπότε καλή αργά παρά ποτέ, είμαστε εδώ τώρα και προχωράμε μαζί.
Νομίζω ότι ακούγεται έτσι πραγματικά πάρα πολύ μαγικό. Ένα παιδί, ένα 11χρονο παιδί, να βλέπει στην τηλεόραση τον μελλοντικό προπονητή του να ανεβαίνει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, να εμπνέεται, να ασχολείται με το άθλημα αυτό, να έρχονται τα πράγματα έτσι και κάποια στιγμή και εκείνος να φτάνει ψηλά και να έχει τον Νίκο Κακλαμανάκη προπονητή. Καταπληκτικό.
Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φτάσω έτσι σε επίπεδο Ολυμπιακών Αγώνων, ούτε ότι θα έχω, πόσο μάλλον θα έχω τον Νίκο προπονητή. Ήταν όλα σε πολύ αρχικό στάδιο. Αλλά έτσι όπως τα έφερε η ζωή, φτάσαμε μέχρι εδώ που φτάσαμε.
Εσύ λοιπόν, Βίρονα, τι του είπες, ότι θα ήταν ιδιαίτερη τιμή για μένα να με προπονήσεις? Τι ακριβώς είπες στον Νίκο?
Όταν έγινε αυτή η συζήτηση, ήταν σε μια βράβευση που μας έκανε ο Σύλλογος Ολυμπιονικών. Πριν κάποιους μήνες, όπου βρεθήκαμε και συζητήσαμε και του είπα ότι θα ήθελα πάρα πολύ να συνεργαστούμε για το μέλλον, ορίζοντα την Ολυμπιάδα του Τόκιο. Mm-hmm. Του εξήγησα ότι βρίσκομαι σε μια πολύ δύσκολη θέση, ότι έχει πέσει λίγο το ηθικό μου, λόγω του ότι σε εισαγωγικά δεν είχα πάει καλά στο Ρίο, και ότι ήθελα τη βοήθειά του πάρα πολύ.
Στο Ρίο, που να σημειώσουμε, ήσουν πέμπτος, έτσι?
Θεωρία μου ένα πέμπτος. Ναι.
Ήσουν πέμπτος. Καλά, εντάξει. Εσύ βεβαίως έχεις τους δικούς λόγους να είσαι πεσμένος, αλλά νομίζω ότι η πέμπτη θέση Ολυμπιακούς Αγώνες είναι εξαιρετική, εξαιρετικά καλή. Αλλά εντάξει, εσείς οι αθλητές έχετε άλλα στάνταρ και άλλους στόχους. Νίκο Κακλαμανάκη, εσύ το κομμάτι της προπονητικής, νομίζω το πόσο σημαντικό δηλαδή είναι το να έχεις έναν ισχυρό προπονητή δίπλα σου, το έχεις βιώσει έτσι και το ξέρεις.
Νομίζω ότι το γεγονός ότι ένας άνθρωπος λένε πως δεν μπορεί να πονέσει κάποιον εάν δεν έχει πονέσει ποτέ, και εγώ επειδή έχω περάσει από μια διαδικασία προπονητικής μοναξίας πολύ μεγάλη, δηλαδή δεν είχα τη συμβουλή που θα ήθελα.
Το ξέρω, γι' αυτό το λέω λοιπόν.
Ένα χρόνο ήταν πολύ δύσκολο για μένα να περάσω από αυτές τις διαδικασίες και το πονάω πάρα πολύ αυτό που ο Βίρονας έχει ανάγκη σήμερα, και δεν είναι παρά από τη μεριά μου ότι θέλω να δώσω στον επόμενο την ευκαιρία και την έτοιμη τεχνογνωσία μέσα από την προπονητική, που μπορεί να μην είχα εγώ ποτέ και τη στερήθηκα, αλλά την είχα παρελάχιστα προς το τέλος της καριέρας μου. Δεν είναι όμως απλά ένα στοίχημα απέναντι στο Βίρονα, είναι το δικαίωμα στην ευκαιρία που πρέπει να έχει κάθε άνθρωπος μέσα από την πατρίδα του, συγκεκριμένα την Ελλάδα, να πάρει ό,τι καλύτερο έχει η χώρα του. Και δεν είναι απλά υποχρέωση δική μου, είναι δικαίωμα και του Βίρονα και δικαίωμα όλων των Ελληνών, οι οποίοι περιμένουν μια, θα έλεγα έτσι, ανάσα αισιοδοξίας και ένα μήνυμα θετικό. Γιατί βλέπετε ότι ένας άνθρωπος που ξεκινά στα 11 του και την ίδια ηλικία και εγώ ξεκίνησα την Ιστοσανίδα, άλλη συγκυρία επίσης, ο Βίρονας τι έκανε, ξεκίνησε και τόλμησε τον όνειρό του. Πού να φανταζόταν λοιπόν, πού θα έφτανε και σε Ολυμπιακό επίπεδο σήμερα, αλλά και να έχει έναν άνθρωπο που θα ήθελε από ό,τι λέει από κοντά και στα όνειρά του κοντά του. Λοιπόν, αυτό είναι ένα μήνυμα προς όλα τα παιδιά στην ελληνική κοινωνία σήμερα, ότι δεν πρέπει να εγκαταλείπουν ποτέ το όνειρό τους. Δεν ξέρεις ποτέ μα ποτέ πού μπορείς να φτάσεις, εάν δεν δοκιμάσεις. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο γιατί, και είναι το βαθύτερο εσωτερικό μας κίνητρο. Γιατί σημαντικότερο από το τι και το πώς κάνουμε στη ζωή μας, σημασία έχει το γιατί. Λοιπόν, το μεγάλο γιατί του Βίρονα ήταν να αγάπησε πραγματικά τη θάλασσα και να, που μέσα από την αγάπη του και τη σκληρή δουλειά, έτσι, έχει φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο και συναντά το όνειρό του. Και όχι απλά το έχει συναντήσει και το έχει αγγίξει μία-δύο φορές, αλλά το όνειρο αυτό δεν τελειώνει ποτέ, γι' αυτό και εγώ είμαι δίπλα του. Τώρα, προπονητικά είναι πάρα πολύ σημαντική πιστεύω η ανάγκη που έχει, διότι έχει φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο να χρειάζεται μια στήριξη παραπάνω, και νομίζω σε όλα τα επίπεδα, όχι απλά στρατηγική, τακτική, μέσα στους αγώνες ή τεχνική και φυσική κατάσταση, αλλά περισσότερο θα έλεγα ψυχολογικά, γιατί την κρίσιμη στιγμή των Ολυμπιακών Αγώνων πρέπει να έχει βρεθεί κάποιος και να έχει πονέσει στην ίδια θέση πολλά χρόνια πριν, σε ένα μοναχικό άθλημα όπως τη Ιστοσανίδα, που δεν έχει κερκίδα, αλλά έχει αφόρητη πίεση, επειδή γνωρίζει ότι σε παρακολουθεί όλος ο πλανήτης και ειδικά η πατρίδα σου, και πρέπει αυτό να το διαχειριστείς. Αυτό για να είμαι σε θέση να το δώσω εγώ στο Βίρονα, έχω βρεθεί πολλά χρόνια πριν, δεκαετίες, άϊπνος, πονεμένος, ματωμένος, νικημένος, και έχω βγει νικητής με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, ενδοσκόπηση, βαθιά ψάξιμο, και νομίζω ότι είμαι έτοιμος πια να τα δώσω πίσω στον Βίρονα, ο οποίος τα παίρνει με το παραπάνω. Έτσι.
Απλόχερα τα
δίνεις. Ευρωπαϊκό μετάλλιο μέσα σε 6 μήνες μόνο που είχαμε μεταξύ μας επικοινωνία και είχαμε δουλέψει.
Αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Βίρονα, εγώ θέλω να σε ρωτήσω, τι είναι εκείνο το οποίο, έτσι, πέρα από το γεγονός ότι απογοητεύτηκες από την πέμπτη αυτή θέση, όπως μας λες στο Ρίο, τι άλλα πράγματα σε απογοήτευσαν και έφτασε στο σημείο να πεις ότι σταματάω, γιατί από ό,τι ξέρω κάποια στιγμή σταμάτησες κιόλας, έτσι. Υπήρχε ένα διάστημα που σταμάτησες.
Σταμάτησα σε εισαγωγικά. Αισθάνθηκα ότι έπρεπε να κάνω ένα διάλειμμα. Πιο πολύ γιατί είχα κουραστεί, ωστόσο σωματικά, ψυχολογικά. Αυτό είχα περάσει αρκετά δύσκολα.
Έβλεπες αδιέξοδο δηλαδή μπροστά σου? Ότι δεν υπάρχει μέλλον? Ότι είσαι μόνος σου και ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορεί να σου δώσει έτσι μια όθηση?
Βρέθηκα μόνος μου. Μόνος μου σε εισαγωγικά. Έτσι, πάντα έχω ανθρώπους δίπλα μου. Έχω τη γυναίκα μου, έχω την οικογένειά μου, ανθρώπους που με στηρίζουν και με αγαπάνε. Απλά είναι τόσο δύσκολος ο πρωταθλητισμός, χρειάζεται τόσα πολλά πράγματα, μεγάλη στήριξη, που έφτασα σε ένα σημείο που απογοητεύτηκα.
Χάνεσαι
και χρειάστηκα αυτό το διάλειμμα. Το χρειάστηκα για να γεμίσω ξανά μπαταρίες, να αισθανθώ έτοιμος ψυχολογικά, να μπω ξανά στο παιχνίδι πιο δυναμικά.
Ήρθε όμως ο Νίκος ο Καλαμανάκης στο δρόμο σου και ενώσατε τις δυνάμεις σας και μέσα σε 6 μήνες λοιπόν συνεργασία, Νίκο, ήρθε το αργυρό μετάλλιο, έτσι.
Στην Ευρώπη. Απλά αυτό είναι μια ένδειξη και όχι απόδειξη ότι εμείς έχουμε πετύχει, γιατί μέλει αυτό να το αποδείξουμε και στο μέλλον ξανά. Αυτό που θεωρώ όμως ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι έρχεσαι μετά από μια πάρα πολύ δύσκολη πορεία, στην οποία έχεις και μεγάλη φθορά ψυχολογική ενδεχομένως, και πρέπει να ορίσεις ένα πρόγραμμα προπονητικά. Και πάνω απ' όλα αυτό που κανένα βιβλίο και καμία, θα έλεγα, προπονητική
επιστημονική διατριβή δεν το αποτυπώνει.
Δεν μπορεί να σου δείξει.
Ακριβώς.
Για να γνωρίζεις το που πας, πρέπει να γνωρίζεις από πού προέρχεσαι. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έχει μια τεράστια καταπώνηση σε ένα συγκεκριμένο άθλημα, όμως συγκεκριμένο την ιστιοσανίδα, που δεν σας κρύβω ότι σε σχέση με τις άλλες ιστιοπλοϊκές κατηγορίες έχει κάποια δεδομένα πάρα πολύ μεγάλης καρδιοαναπνευστικής καταπώνησης, με ανάγκη ταυτόχρονα να παίρνεις αποφάσεις υψηλής στρατηγικής σημασίας. Αυτό απαιτεί πάρα πολύ καθαρή σκέψη. Δεν είναι πολλοί άνθρωποι που μπορούν να σκεφτούν σε 180 σφιγμούς και με γαλακτικό οξύ στο αίμα τους πάνω από 7 ή 10 μιλιμόλ. Και το λέω αυτό με εργοφυσιολογικούς μεν όρους, αλλά η πρακτική σημασία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γιατί εάν φτάσεις στο σημείο να μην μπορεί να το διαχειριστείς αυτό, είσαι χαμένος. Ο Βίρονας λοιπόν πρέπει να διαχειριστεί την τεράστια πίεση σε ένα άθλημα που αλλάζει από λεπτό σε λεπτό, με τεράστια καρδιοαναπνευστική καταπώνηση. Και δυστυχώς σε εμάς δεν υπάρχει προϊστορία προπονητικής φιλοσοφίας παρά από ελάχιστος. Είναι ο Μπρους Κένταλ, ο Νεοζηλανδός που είναι σε προπονητική και ήταν ο μεγάλος μου αντίπαλος, ο οποίος μάλιστα μου έγραψε ένα μήνυμα, μου λέει: απορώ πως δεν μπορεί να στηρίξει το Βίρονα και τυπικά. Και έτσι θα μειωθούν οι πιθανότητες του Βίρονα για ένα μετάλλιο, γιατί πληροφορήθηκε για το τυπικό πρόβλημα να μην μπορώ να είμαι απρόσκοπτα δίπλα στον άθλητη.
Θα το πούμε αυτό στη συνέχεια, Νίκο μου. Ναι.
Και μου είπε ακριβώς αυτό. Διότι οι αθλητές οι οποίοι πάνε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, τι κάνουν ουσιαστικά, ειδικά δεν στην ιστοσανίδα. Έχεις μια σανίδα που περνάς κάθε μέρα, έστω πλάτους 10 εκατοστών, και την περνάς κάθε μέρα από τη μία μεριά του δωματίου, ας πούμε, στην άλλη, και κάνεις ισορροπία επί 10 χρόνια και την περνάς. Όμως όταν έρθει η Ολυμπιάδα, είναι σαν να σου μεταφέρουν αυτή τη σανίδα ανάμεσα σε δύο ουρανοξύστες. Τι καλείσαι λοιπόν να κάνεις, και στο, εγώ σας λέω ότι εκεί δεν έχει βροχή ή άνεμο, έχει τις ίδιες συνθήκες εδώ στο επίπεδο του εδάφους, κοντά που βρισκόμαστε. Τι κάνεις λοιπόν όταν καλείσαι να περάσεις αυτή την σανίδα των 10 πόντων από τον ένα ουρανοξύστη στον άλλον, επειδή είναι Ολυμπιάδα για την οποία έχεις δουλέψει 10, 12, 15 χρόνια και είναι η στιγμή σου. Τι καλείσαι να κάνεις, καλείσαι να ακυρώσεις το κενό. Όσο πιο ψηλά στη ζωή σου πηγαίνεις, τόσο πιο μπροστά πρέπει να κοιτάς και λιγότερο κάτω. Γιατί το κενό είναι τεράστιο. Όπου κοιτάς, πας στη ζωή σου. Λοιπόν, αυτές οι αρνητικές σκέψεις, αυτή η δυσκολία, απίστευτη ψυχολογική πίεση, δεν μπορεί εύκολα να την περιγράψει κάποιος ή να την αποδώσει, να ξέρει πώς να συμπεριφερθεί, αν δεν έχει περάσει από εκεί ο ίδιος. Δηλαδή, αν κάποιος έχει πάει στο φεγγάρι πριν από σένα, λογικό είναι να πρέπει να περάσεις και να το ρωτήσεις πώς πήγε εκεί στο φεγγάρι, σε εισαγωγικά. Από πού πέρασε, ποιες δυσκολίες είχε, προκειμένου να φτάσεις και εσύ στο φεγγάρι. Θεωρώ λοιπόν ότι ήταν πάρα πολύ τίμιο και λογικό το ότι ο Βίρονας απευθύνθηκε σε μένα, διότι οι ιδιαιτερότητες του αθλήματός μας είναι πάρα πολύ μεγάλες, αλλά και εξαιρετικά συγκεκριμένες και εξειδικευμένες, που δεν τις ξέρουν παρά ελάχιστοι αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Ένας είναι ο Νεοζηλανδός, ο Μπρους Κένταλ, ο μεγαλύτερος μου αντίπαλος που έχει τεχνογνωσία. Άλλος είναι ένας άλλος Νεοζηλανδός με ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Και οι δύο έχουν φέρει παγκόσμια προπονητικά μετάλλια. Ο δεύτερος, ο μεγαλύτερος μου αντίπαλος, είναι προπονητής του Χρυσού Ολυμπιονίκη. Mm-hmm. Έτσι, ο προπονητής δηλαδή του Χρυσού Ολυμπιονίκη έχει Ολυμπιακό μετάλλιο. Χάλκινο, είναι της γενιάς μου. Έτσι, ο μεγαλύτερος αντίπαλος του Βίρονα που υπάρχει αυτή τη στιγμή για το Χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο είναι ο Ολλανδός, τον οποίο προπονεί Νεοζηλανδός που ήταν από τη γενιά μου με χάλκινο μετάλλιο. Και ναι, δεν είχε περάσει από κάποια σχολή προπονητική, γιατί δεν υπάρχει προπονητική σχολή προπονητών ιστιοσανίδας Ολυμπιακής σε παγκόσμιο επίπεδο. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Είμαστε οι πρώτοι που φέρνουμε αυτή τη τεχνογνωσία. Και όμως αυτός ο άνθρωπος έχει καταφέρει να κάνει 2 φορές Χρυσό Ολυμπιονίκη και έναν Ολλανδό και συνεχίζει. Mm-hmm. Εγώ λοιπόν δεν είναι δυνατόν να αφήσω το Βίρονα μόνο του. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Βίρονα, πώς θα ακούσω όλα αυτά?
Αυτή να σου πω, αυτό που θέλω είναι το κράτος να μας ακούσει, να είναι στο πλευρό μας. Χρειαζόμαστε μια άμεση λύση, γιατί ο καιρός περνάει. Σεπτέμβρη είναι κοντά που έχουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Ιαπωνία και πρέπει να βρεθεί μια άμεση λύση. Η γνώμη μου είναι ότι αυτή τη στιγμή τι γίνεται. Η πολιτεία επιβραβεύει τους προπονητές δίνοντάς τους, ας πούμε, μια άδεια ασκήσεις επαγγελματικής, άδεια προπονητή, μόνο με την κατάκτηση του Ολυμπιακού μεταλλίου. Εγώ θεωρώ πως θα έπρεπε να επιβραβεύουμε και την αξία η οποία φαίνεται από την προσφορά ενός προπονητή σε βάθος χρόνου, προπονητή, αθλητή μαζί. Πώς φαίνεται αυτό? Από ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Αυτοί οι αγώνες είναι πάντα προάγγελοι μιας Ολυμπιακής διάκρισης που μπορεί να έρθει στο μέλλον. Οπότε θα έπρεπε να παίζουν καταλυτικό ρόλο στη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
Είναι η διάρκεια, λοιπόν. Είναι η διάρκεια. Δεν είναι το ένα Ολυμπιακό μετάλλιο και τέλος. Είναι όλο αυτό το οποίο. Είναι όλος αυτός ο δρόμος και η πορεία μέχρι το Ολυμπιακό μετάλλιο.
Έτσι ακριβώς, και αν μου επιτρέπετε να προσθέσω εδώ, επειδή εδώ αναφέρει το θέμα χωρίς άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε προπονητές που πρόσφατα έγινε, που έχουν φέρει Ολυμπιακό μετάλλιο, όπως ήταν ο Νίκος ο Γέμελος, ο κύριος Κορακάκης και το καθεξής, και νομίζω και ο άντρας της κυρίας Στεφανίδη, οι οποίοι δικαίως πήραν. Υπήρχε μια αποκατάσταση αδικίας. Τους έδωσε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Είναι όμως μια αποκατάσταση αδικίας, αν γίνεται μονομερός, δημιουργεί εκ νέου νέες αδικίες.
Και εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα.
Πρέπει λοιπόν να υπάρχει αυτό που είπε ο Βίρονας, αθλητική και προπονητική αξία να επιβραβεύεται με διαχρονική προσφορά. Και όχι να τρέχουμε εκ των υστέρων να επιβραβεύουμε το αποτέλεσμα και όχι την προσπάθεια και την πορεία που εμπεριέχει αποτέλεσμα. Που γίνεται και σε βάθος χρόνου.
Νίκο,
για μένα
συμφωνώ,
είναι πιο σημαντικό απ' όλα.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
Ενδυναμώνει το δίκαιο αίτημα και των άλλων προπονητών. Το οποίο φαίνεται μονομερές και φαίνεται φωτογραφικό, ενώ δεν είναι. Είναι δίκαιο, αλλά με τον τρόπο που γίνεται, κατ' εμέ είναι λίγο ταπεινωτικό, γιατί τους φωτογραφίζει και είναι και μονομερές αράδικο.
Και νομίζω ότι δεν αξίζει, δεν σας αξίζει να μπαίνετε σε μια λογική να ζητάτε. Είναι κάποια πράγματα τα οποία. Δεν έχουμε πάρα πολλούς ακλαμανάκηδες σε αυτή τη χώρα.
Λοιπόν, δεν είναι το αν είμαι ο Νίκος ο ακλαμανάκης ή όχι. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι υπάρχει ένας αθλητής. Γιατί το κέντρο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο Βίρονο Κοκαλάνης. Ο οποίος τι έχει, είναι ένας νέος άνθρωπος που έχει το δικαίωμα στην ευκαιρία, στο Ολυμπιακό όνειρο στην συγκεκριμένη περίπτωση. Και αυτή την ευκαιρία πρέπει να του τη δώσουμε, ειδικά τώρα που οι Ολυμπιονίκες και οι άνθρωποι, οι αθλητές που διεκδικούν Ολυμπιακό μετάλλιο και γενικά διακρίσεις έχουν λιγότερη στήριξη και παροχές από αυτές που είχαμε εμείς, που προηγηθήκαμε. Που βέβαια εγώ στην αρχή δεν είχα το απόλυτο τίποτα, αλλά στην πορεία, επειδή βρέθηκα στην κορύφωση του ελληνικού αθλητισμού μετά το 1996 και ειδικά με το 2004, είχαμε τη δυνατότητα σε στήριξη και παροχές, τις οποίες σήμερα αυτοί οι αθλητές δεν έχουν. Άρα ένας λόγος παραπάνω να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν τα μέγιστα από την προπονητική στήριξη που μπορεί να έχουν από την πατρίδα τους. Έτσι. Άρα απρόσκοπτα πρέπει να έχει την προπονητική του στήριξη ο Βίρονο Κοκαλάνης. Αλλά και επίσης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να του πληρωθούν πάγια έξοδα, τα οποία πληρώνει από μόνος του. Πληρώνει τα πανιά του, τη σανίδα του, τα ταξίδια του, τα υπέρβαρα σε ευρωπαϊκό παγκόσμιο. Αυτό κατ' εμέ είναι άδικο.
Πόσο να αντέξει κανείς έτσι για να μπορέσει να.
Βίρον τώρα είναι. Ναι. Είναι πάρα πολύ ευγενικός και εγώ ευγενικός είμαι, λέμε και αληθινός. Πρέπει κάποια στιγμή αυτή η αλήθεια να βγει έξω, γιατί δεν μπορεί να συνεχίσει διαβίου να το κάνει αυτό. Γιατί δεν μπορεί να ζει εύκολα. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η καθημερινότητα ενός αθλητή που δίνει τα πάντα από τη ζωή του και πρέπει να πληρώνει και τα πάγια για το άθλημά του. Είναι σαν να ζητάς από τον Λευτέρη το Πετρούνια να πληρώνει το ρεύμα στην εγκατάστασή του, τους κρίκους και το καθεξής. Τα πάγια έξοδα για εμάς, αφού έχουμε πάρει δωρεάν τη θάλασσα, δηλαδή τον άνεμο, το κύμα από το Θεό, εμάς τα πάγια έξοδα, τα αντίστοιχα με ενός αθλητή κολύβησης και ενός αθλητή ενόργανης όπως ο Πετρούνιας, είναι οι σανίδες μας, τα πανιά, το υπέρβαρο, τα ταξίδια μας στο εξωτερικό. Αυτά λοιπόν ο Βίρονας τα πληρώνει από μόνος του αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι άδικο. Άρα έχεις έναν αθλητή που δεν αγωνίζεται επίσης όρης. Τόσο με τους Έλληνες άλλους που ήδη στερούνται κάποιες προϋποθέσεις, σίγουρα. Mm-hmm. Πόσο κρίμα είναι αυτό. Αλλά φανταστείτε ότι είναι κάτω και από αυτές τις προϋποθέσεις ο Βίρονας. Γιατί στερείται και την απρόσκοπτη προπονητική του στήριξη και τα πάγια. Που θα έπρεπε να τα δίνει η Ομοσπονδία.
Και παράλληλα ως χώρα, ζητάμε μετάλλια. Ζητάμε επιτυχίες.
Άρα έχεις έναν αθλητή ο οποίος έχει επαγγελματικές υποχρεώσεις, εραστεχνικές απολαβές και του τραβάς και το χαλί κατά τα πόδια. Δεν είναι δίκαιο. Και εγώ ανέλαβα στην προπονητική μου στήριξη για το Βίρονα, δεν ανέλαβα μόνο τη στρατηγική, τον αγώνο, την τεχνική, την τακτική,
το ψυχολογικό κομμάτι
και την ψυχολογία. Mm-hmm. Του ανέλαβα και ένα πάρα πολύ δύσκολο σκέλος. Να είμαι βράχος όπου θα σκάνε τα κύματα. Αυτή την αλήθεια που δεν μπορεί να πει ο Βίρονας, οφείλω λοιπόν να την πω εγώ. Και ας είμαι σκληρός ή για κάποιους λιγότερο αρεστός. Αλλά για να είμαι σωστός απέναντι στο Βίρονα δεν πρέπει να είμαι αρεστός, αλλά χρήσιμος. Οπότε θα πω την αλήθεια όπως την έλεγα πάντα.
Νίκο, πονάνε οι αλήθειες να ξέρεις. Έτσι, και εδώ στην Ελλάδα πονάνε πολύ χρόνια τώρα. Αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να βρίσκονται άνθρωποι σαν και σένα και οι αλήθειες αυτές να αποκαλύπτονται.
Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Νομίζουν κάποιοι ότι σου λέει και ποιο είναι το πρόβλημα. Γιατί ακούσαν ότι δεν μπορεί να είμαι δίπλα στο Βίρονα. Σου λέει εντάξει, πήγαινε μόνο σου, πάρε ένα χαρτί. Δηλαδή, η μόνη πρόταση στην Ελλάδα και η λύση είναι να κοροϊδέψει την πατρίδα σου. Τι να κάνει, να πάρει ένα πλαστό χαρτί λέει, από μια σχολή που δεν θα έχει σχέση με την ιστοσανίδα. Γιατί υπάρχουν σχολές, αλλά δεν έχει η Ολυμπιακή ιστοσανίδα σφραγίδα. Θα είναι από κάτι άλλο, ας πούμε, σερφ ελεύθερο. Και πάρτο και τρίψω στο, λέει, σε εισαγωγικά στη μούρη. Δεν είναι έτσι στην πατρίδα σου. Δεν μπορείς να λες
μισόλογα.
Πρέπει να πηγαίνεις με την αλήθεια σου. Αυτή είναι η δύναμή μου. Ποτέ μου δεν πήγα από το πλάι.
Λοιπόν, από Νίκο, για να...
Θύελλας, γι' αυτό και το ταξίδι μου είναι μέσα στη Θύελλα. Ήταν δύσκολο, είχε πολλές αναταράξεις, γιατί στην καρδιά της Θύελλας βρίσκεται το αξιακό μου σύστημα. Δεν θα πάω λοιπόν να πάρω ένα δεύτερο χαρτί που δεν έχει καμία σχέση για να πάρω το τυπικό μέρος, όπως πολλοί μου συστήνουν. Όχι, θα πάω από τα δύσκολα που είναι η αλήθεια μου και εκεί θα επιμείνω.
Νίκο, για να πούμε λίγο για να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί και με μηνύματα ρωτούν τι ακριβώς είχε γίνει. Να πούμε λοιπόν ότι εσύ δεν έχεις το τυπικό κομμάτι της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος, έτσι.
Ναι.
Που αυτό παίρνεται μέσα από μία σχολή προπονητών.
Σωστά.
Οι σχολές λοιπόν εδώ προπονητών στην Ελλάδα τις προκηρύσει η Ομοσπονδία, η εκάστοτε Ομοσπονδία, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Ναι, η τελευταία σχολή έχει γίνει το 2013 και έχουν πει μέχρι το 2018 δεν πρόκειται να γίνει σχολή. Άρα ουσιαστικά. Σου λένε ότι για τα επόμενα δύο έτη, 1,5 έτος από τον κύκλο των 3,5 ετών της Ολυμπιακής Προετοιμασίας, δεν μπορώ να είμαι απρόσκοπτα και τυπικά δίπλα στον αθλητή, που σημαίνει ότι κάθε φορά που θα πρέπει να σηκώσω το τηλέφωνο, να μπω στην εξαιρετικά ταπεινωτική διαδικασία, να ζητούμε από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας που μας είπε πρόσφατα όχι, ότι δεν μπορούμε λέει, να κάνουμε το αίτημα για άδεια της ενόπλης δυνάμεις του Νικόλα Κακλαμανάκη, διότι δεν έχει άδεια προπονητή. Άρα πώς θα κάνουμε εμείς το αίτημά του προς τη Γενική Γραμματεία, που η Γενική Γραμματεία θα το στείλει σε ενόπλες δυνάμεις. Άρα το αίτημα κόβεται εκεί. Πρέπει λοιπόν να έχει τη δυνατότητα ο Ιξ Ολυμπιονίκης, ο άνθρωπος που θέλει να βοηθήσει την πατρίδα του, να γνωρίζει κάποιον από την κυβέρνηση, για παράδειγμα, που θα του σηκώσει το τηλέφωνο. Οι πιθανότητες είναι πάρα πολύ μικρές και το γνωρίζετε, γιατί όταν έχουμε το Ολυμπιακό Μετάλλιο, μας απαντούν μέσα σε μια εβδομάδα. Όταν περάσουν τα φώτα, μετά από 4 χρόνια δεν βγαίνει κανένα στο τηλέφωνο. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα που την ξέρουν όλοι οι Ολυμπιονίκες. Λοιπόν, άρα με βάζω σε αυτή τη διαδικασία να ξεκινώ με ένα τεράστιο μείον. Να μην γνωρίζω αν θα πετάξω και να έχω την άδεια, να μην έχω δηλαδή ουσιαστικά τα τυπικά χέγγια για να κάνω την προετοιμασία. Δεν θα έχω λοιπόν ούτε τις υποχρεώσεις, ούτε τα δικαιώματα τα οποία τυπικά θα πρέπει να έχω για να είμαι δίπλα προπονητικά στον αθλητή που το αξίζει και στην Ελλάδα που το χρειάζεται.
Ακροατής λέει λοιπόν και ρωτάει, η Ομοσπονδία τελικά τι πληρώνει? Έστω τα υλικά και τα ταξίδια τίποτα δεν πληρώνει?
Πολύ σωστό ερώτημα αυτό. Καλύτερα να μας το απαντήσει ο Βίρονας. Εγώ γνωρίζω ότι η Ομοσπονδία ασφαλώς και πληρώνει κάποια πράγματα, αλλά ουσία είναι, η ουσία που πρέπει να δώσει στο Βίρονα είναι τα ταξίδια σε πρώτη προτεραιότητα και τα πάγια. Ας μας πει όμως και ο Βίρονας στη δική του θέση σε αυτό, γιατί δεν ξέρω τι με την Ομοσπονδία ακριβώς κάνει.
Βίρονα.
Συγκεκριμένα θα μιλήσω για το παγκόσμιο πρωτάθλημα, το οποίο είναι σε 2 μήνες, στο οποίο ζήτησα και εγώ με τη σειρά μου μέσω του ομίλου μου που βρίσκομαι να μου καλύψει. Κατέθεσα ένα προϋπολογισμό για να μου απαντήσουν τι θα καλύψουν από έξοδα. Και η απάντηση που πήρα ήταν αρνητική, διότι αποφασίστηκε πως σε μια γενική συνέλευση που κάνανε δεν θα καλύψουν παγκόσμια πρωταθλήματα τα οποία θα διεξαχθούν εκτός Ευρώπης. Κάτι το οποίο θεωρώ αδιανόητο. Μιλάμε για ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Ιαπωνία, στα νερά που θα γίνει η Ολυμπιάδα σε 3 χρόνια. Καταλαβαίνετε τη βαρύτητα αυτού του αγώνα, έτσι, και ότι πρέπει να πάμε εκεί, πρέπει να γνωρίσουμε
μα
το
εννοείτε,
μέρος.
Μα εννοείται.
Είναι το πιο σημαντικό παγκόσμιο της τετραετίας, κατά με. Γιατί εκεί θα συλλέξει τα μέγιστα στοιχεία. Και αν τα συλλέξει αυτά τα στοιχεία 2 χρόνια πριν ή 1 χρόνο πριν, δεν μπορεί να κάνει πολλά. Ενώ αν τα γνωρίζει το 4 ή 3 χρόνια πριν, η διαφορά είναι τεράστια. Διότι ξέρει με τι στρατηγική πρέπει να κατέβει, τι προπονητικού κύκλου να κάνει, μπορεί να αλλάξει η διαλυματική προπόνηση. Εγώ κάνω πάρα πολύ συγκεκριμένου προπονητικού κύκλου που βασίζονται κυρίω στον άνεμο. χτίζω δηλαδή τα προπονητικά προγράμματα με πάρα πολύ μεγάλη εξειδίκευση, όχι με βάση τα βιβλία απλά ή τα πρωτοκόλλα που έχω διαβάσει πάρα πολλά και από πάρα πολλά αθλήματα. Δεν σας κρύβω ότι έχω αντλήσει πληροφορίες από τον Βασίλη τον Πολύμερο από την Κοπηλασία που εκτιμώ πάρα πολύ, μέχρι τον Νίκο το Γέμελο από την Κολύμβηση, τον Σπύρο το Γιαννιώτη και από αθλητές ή τον Γιώργο τον Παναγιωτόπουλο στο Στίβο. Τι θεωρώ? Θεωρώ ότι η προπονητική για να την εφαρμόσει στο αθλημά σου έχει μια τεράστια εξειδίκευση. Η εξειδίκευση αυτή σημαίνει ότι πας σκανάρι στο Στίβο. Ίσως αυτή τη συνέντευξη δεν πρέπει να την ακούσουν οι αντίπαλοι μας αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον θα μείνει μόνο για μας. Δεν είναι καλό να ξέρουν πώς δουλεύω. Εγώ, για παράδειγμα, στη Σαβάνα, τι πήγαινα και έκανα. Εγώ χρονομετρούσα τις ρηπές του ανέμου. Δηλαδή, ήξερα ότι είχε ο άνεμος ανά 60 δευτερόλεπτα, είχε μια δυνατή σπηλιάδα στα 20 δευτερόλεπτα, έκοβε ο αέρας στα 15 δευτερόλεπτα και ξαναέβαζε για 20 δευτερόλεπτα. Άρα, λοιπόν, στα 60 δευτερόλεπτα υπήρχαν περί τα 55 δευτερόλεπτα με αυτόν τον κύκλο. 20 φυσό δυνατά, 15 κόβει, ξανά 20 φυσά δυνατά. Τι σημαίνει λοιπόν? Εγώ έκανα άρα τον προπονητικό κύκλο μετά στο γυμναστήριο ή στην αερόβια μου άσκηση με βάση το τι ο αέρας μου ζητώ να κάνω. Να κάνω πάρα πολύ δυνατή άσκηση για 15 δευτερόλεπτα ή για 20, να ξεκουράζομαι με ενεργή ξεκούραση για 20 και μετά μέγιστες ξανά. Αυτό όμως μου το υπαγορεύει ο συγκεκριμένος στίβος της Ιαπωνίας, της Σαβάνα, με το ρεύμα του, με το κύμα του, με τη διαφορά θερμοκρασίας που δημιουργείται από το θερμικό φαινόμενο. Πρέπει να ξέρω το πώς και το τι. Όλα αυτά δεν θα μπορέσω να τα εφαρμόσω εγώ στο βίντεο, αν δεν πάω εκεί και τα σκανάρω να τα δω. Άρα, αντί να είμαι τώρα και να μιλάμε εμείς, θα ήταν καλύτερο να βρίσκομαι σε 15 μέρες στο Τόκιο, γιατί τότε θα γίνει η Ολυμπιάδα, να μετρώ το στίβο και να τον φέρω έτοιμο και το προπονητικό μοντέλο, αλλά και το στίβο στο πιάτο του Βίρονα, για να μπορέσω να το πάω από το χέρι που λέμε, που είναι πολύ εύκολο να το λες, αλλά πολύ δυσκολότερο να το κάνεις. Και περιέχει πολύ πόνο, πάρα πολύ γνώση, και θέλω αυτή τη γνώση να την καταθέσω στην Ελλάδα και στη συγκεκριμένη περίπτωση στο Βίρονα.
Ένας ακροατής λέει: Ελλάδα πανέμορφη ζωγραφιά, Ελλάδα απέραντο πορφυρό και γαλάζιο. Αλήτες όμως Έλληνες, μην ξεπουλάτε τα παιδιά μας. Νικόλα λέει: Ούριος άνεμος στα πανιά σου.
Τι να πω. Εγώ θα πω ότι θλίβομαι πραγματικά. Γιατί τις ευκαιρίες που θέλω να έχουν τα παιδιά μας, το παιδί μου, θέλω να τις φτιάξουμε από τώρα. Δηλαδή, δεν θέλω να λέω απλά τι δεν πάει καλά στην Ελλάδα. Θέλω να βγω έξω να τα αλλάξω. Όταν πήγα να διεκδικήσω το Χρυσό Ολυμπιακό Μετάλλιο, ένα παιδί από το Κουκάκι που έμενα και έκανα Σαββατοκύριακα μόνο σερφ και αργότερα είχα πολύ μικρότερες ευκαιρίες και αργότερα περισσότερες, δεν είχα πολλά μέσα. Και δεν είχα τα μέσα, αλλά είχα την επινόηση να δημιουργήσω με πάρα πολύ σκληρή δουλειά τις ευκαιρίες αυτές που δεν μου έδινε η πατρίδα μου. Λοιπόν, αυτές τις ευκαιρίες που δεν μου έδωσε η πατρίδα μου, αλλά μου έδωσε τον άνεμο, μου έδωσε το κύμα, αυτό καταπληκτικό Αιγαίο και τον περήφανο Έλληνα που με βλέπει και δακρύζει, αυτό ήταν η μεγαλύτερη δύναμη που είχα ποτέ. Η αγάπη και εκτίμηση των Ελλήνων ήταν τρομερή στήριξη. Μπορεί να μην είχα τα μέσα και τα εφόδια, είχα όλα αυτά. Αυτά λοιπόν θέλω να τα επιστρέψω από εκεί που τα έλαβα. Θέλω όμως να με αφήσουν. Γιατί όταν βρίσκομαι στα παιδιά στα σχολεία και λέω ότι αξίζει να τολμάς το όνειρό σου ακόμα και κάτω από αντίξωες συνθήκες, χωρίς να διαπραγματεύεσαι τις αξίες σου, όπως θέλω να κάνει ο Βίρονας, αυτά 11 το κάνει και είναι πολύ κοντά στο να φτάσει στην πηγή και να πιει νερό, αυτό το υλοποιώ πηγαίνοντας στα σχολεία στα παιδιά. Και είναι κρίμα να μην μπορώ να το κάνω και με το Βίρονα απρόσκοπτα. Άλλωστε δεν είναι πικρό να με έχουν αυτή τη στιγμή στις ένοπλες δυνάμεις που είναι πάρα πολύ τιμητικό στην αεροπορία και να μου έχουν δώσει άδεια ο ΠΑΠ, αλλά να μην μπορώ να είμαι προπονητής. Για τα δύο προηγούμενα δεν γνωρίζω κάτι. Δεν ξέρω, προσπαθώ να είμαι ο καλύτερος που μπορώ. Αλλά η ουσία είναι η θάλασσα. Είναι δυνατόν δηλαδή να έχω πρακτορείο ΠΑΠ ή να βρίσκομαι σε ένοπλες δυνάμεις και να μην μπορώ να κάνω το όνειρό μου που να είμαι στη θάλασσα να βγάζω νέα παιδιά και Ολυμπιονίκες όπως ο Βίρονας. Είναι πάρα πολύ θλιβερό.
Ξέρεις, μερικές φορές φτάνεις στο σημείο να σιωπάς, δηλαδή να θες να πεις πολλά, αλλά τελικά να βλέπεις ότι συμβαίνουν τόσα παράλογα γύρω σου που λες καλύτερα να.
Η σιωπή είναι
πολύ πιο σημαντική.
Είναι το ακροατής μας, είναι το αυτογκόλ. Είναι λάθη της πολιτικής της Ελλάδας εναντίον του ίδιου του εαυτού της. Σκέφτομαι ακόμη και τις μικρότητες. Το μη το λέω με κεφαλαίο τώρα, έτσι. Δεν είναι απλά μικρότητες, είναι μικρότητες με κεφαλαίο.
Εντάξει,
και τα γνωστά εγκλήματα και τα μπλοκαρίσματα της κρατικής μηχανής που αδικούν τις ικανότητες των Ελλήνων που μας αναγκάζουν να μοχθούμε διπλά και τριπλά για να την κρατάμε στα πόδια της και κάποτε να τη δοξάζουμε.
Λοιπόν, ένας άλλος ακροατής λέει ότι η Γενική Γραμματεία μπορεί να κάνει σχολή. Οι σχολές έχουν διάρκεια 5 με 6 μήνες και τα μαθήματα είναι κάπου στα 400 ώρες. Και γίνονται μαθήματα κάθε Σαββατοκύριακο. Τόσο δύσκολο είναι να γίνει σχολή?
Αυτό καλύτερο θα είναι να απαντήσει η Γενική Γραμματεία και η Ελληνική Στυπλοϊκή Ομοσπονδία, η οποία πετάει μία τον μπαλάκι στην άλλη. Αυτό είναι λίγο τραγικό. Εγώ με μεγάλη μου χαρά θα πέρασα από αυτή τη σχολή. Θεωρώ βέβαια ότι δεν μου δώσει την εξειδίκευση που έχω μέσα από την Ιστιοσανίδα και από αυτή την ματωμένη Ολυμπιακή διαδρομή που είχα πει 29 έτη. Όμως θεωρώ ότι μέχρι να γίνει αυτή η σχολή που ελπίζω να γίνει αύριο, μέχρι τότε πρέπει να μου δοθεί η δυνατότητα πρόσκοπτα να είμαι δίπλα στον αθλητή. Δεν πρέπει να στερηθεί ο αθλητής στην παρουσία μου δίπλα στην Αλαία Κρήτη Γη.
Άρα λοιπόν, είναι, Νίκο, δηλαδή, αυτό
είναι
μέχρι, να, μέχρι να δοθεί.
Υπάρχουν υποχρεώσει, mm-hmm. Τα οποία αναρμόζονται στο ύψος του στόχου μας. Ο στόχος είναι πάρα πολύ μεγάλος και δεν είναι εύκολο να κερδίσεις ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Δηλαδή, πολλές φορές φτάνεις να είσαι στην πεντάδα, στην εξάδα και να φτάνεις σε ένα ταβάνι και να μην μπορεί να συνεχίσεις πάνω, να θες αυτό το κάτι άλλο. Λοιπόν, ο Βίρονας αυτή τη στιγμή έχει τη δυνατότητα να φτάσει στον ουρανό και πρέπει να τον αφήσουμε.
Θα φτάσει Νίκο, αυτό...
Ολυμπιακό, στην Ολυμπιακή κορφή και ακόμα πάνω. Αλλά πρέπει να τον αφήσουμε.
Βέβαια. Αυτό πρακτικά λοιπόν τώρα πώς μεταφράζεται, δηλαδή αν δεν βρεθεί άμεσα λύση. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό, ότι εσύ δεν θα μπορείς να είσαι δίπλα στον Βίρονα στα ταξίδια του, στις προπονήσεις του, στις προετοιμασίες και σε όλα αυτά.
Κοιτάξτε, εγώ έχω πει του Βίρονα, το άφησα όσο γίνεται πιο αργά να τον ενημερώσω για να μην τον ταράζω, αλλά του είπα ότι πρέπει να είναι έτοιμος για το ενδεχόμενο ότι δεν θα είμαι δίπλα του στο Τόκιο, στο Παγκόσμιο, με ό,τι αυτό σημαίνει για την Ολυμπιακή μας προετοιμασία και τη στέρηση στήριξης και βάσης εν ώψη Τόκιο. Γιατί δεν είναι το μετάλλιο που μπορεί να έρθει, μπορεί να μην έρθει στο Παγκόσμιο, έχοντας εμένα δίπλα του το 2017. Η ουσία είναι η πορεία. Πρέπει στο τέλος της πορείας, στο 2020, να γυρνάμε να κοιτάμε τον εαυτό μας και την πατρίδα μας και να λέμε ότι κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε. Αυτό. Του έχω πει του Βίρο να μην εστιάσει στην νίκη και στην ήττα. Αυτό συνήθως κάνει τους ανθρώπους να τρέμουν τα πόδια τους πριν τη μεγάλη στιγμή. Πρέπει να φτάσει στην αγωνιστική ωριμότητα που σε επιτρέπει να κοιτάς τον εαυτό σου, να τα πηγαίνεις καλά, γιατί αυστηρότερος κριτής είναι η συνείδησή σου και να λες έκανα το καλύτερο που μπορούσα. Και μέσα στο κάνω το καλύτερο που μπορώ είναι και το να δώσεις αυτές τις πολύ δύσκολες μάχες στη στεριά για να διεκδικήσεις τα αυτονόητα.
Βίρο, να σε έχει αγχώσει όλη αυτή η κατάσταση.
Θα μπορούσα να πω ναι, σε μεγάλο βαθμό. Βάζω όμως το κεφάλι κάτω και μαζί με τον Νίκο δουλεύουμε σαν να μην συμβαίνει κάτι, γιατί πρέπει να το κάνουμε. Οι αγώνες είναι κοντά. Αυτό που είπε ο Νίκος, θα πρέπει να συνεχίζουμε να δουλεύουμε. Απρόσκοπτα χρειαζόμαστε μια άμεση λύση, την άμεση βοήθεια της πολιτείας. Αυτό που έχω καταλάβει με τον Νίκο δίπλα μου είναι ότι η σημασία δεν έχει το... Αυτό που έλεγα και εγώ πάντα θέλω μετάλλιο, θέλω την επιτυχία, δεν έχει αυτό σημασία. Αυτό μου έχει δώσει να καταλάβω ο Νίκος είναι ότι η σημασία έχει η πορεία. Και πώς θα διανύσουμε αυτή την πορεία και αυτό που είπε, που θα κοιτάμε πίσω όταν φτάσουμε σε 3 χρόνια στο Τόκιο και θα πιστεύουμε και θα λέμε ότι κάναμε το καλύτερο δυνατό που μπορούσαμε. Αυτό θέλω να καταφέρουμε μαζί με τον Νίκο και έχω αγχωθεί. Δεν σας κρύβω, λίγο στενοχωρημένος, αλλά πιστεύω ότι θα βρεθεί η λύση και θα μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας όπως εμείς θέλουμε.
Εμένα, αν μου επιτρέπετε, θέλω να θα αφήσετε το σκέλος αυτό πάνω μου, γιατί εγώ θεωρώ ότι όταν μπαίνουμε μέσα σε αγώνες, ναι. Σκοπός μου είναι να καθαρίσει το μυαλό του Βιρόνα, να έχουμε ξεπεράσει όλα αυτά τα θέματα. Γιατί δεν σας κρύβω και στο ευρωπαϊκό. Ήταν προβληματισμένος, ήταν στεναχωρημένος, γιατί και πριν το ευρωπαϊκό ήμουν στα τηλέφωνα με χατηρική πιθανόν άδεια, αν την πάρω, από πού θα την πάρω. Και υπήρχε πιθανότητα να μην είμαι ούτε στο ευρωπαϊκό δίπλα του. Λοιπόν, εσείς το βλέπετε εκ των υστέρων αυτό το θέμα, το οποίο εμείς το γνωρίζουμε εδώ και 3 μήνες. Δηλαδή και τον Απρίλιο το ίδιο θέμα είχα. Οριακά πήγα λοιπόν στο ευρωπαϊκό μαζί του. Το θέμα μου δεν είναι να έχουμε στεναχωρηθεί ή όχι, ή να έχει αγχωθεί ή όχι αθλητής. Το θέμα μου είναι αυτά τα προβλήματα να τα βλέπουμε έγκαιρα, γιατί όσο πιο γρήγορα καταλάβουμε ότι εκπροσωπούμε κάτι κατά πολύ ανώτερο από τον εαυτό μας, όπως είναι η πατρίδα μας, τόσο πιο γρήγορα έχουμε τη δυνατότητα αυτό να το λύσουμε και να μην το αφήσουμε να έρθει να μας συνθλίψει. Γιατί αν πάμε απροετοίμαστοι στο Παγκόσμιο ή στην Ολυμπιάδα, αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο βάρος από το βάρος του άγχους εισαγωγικά που έχει ο Βίρονας σήμερα για να λύσει αυτά τα προβλήματα. Το άλλο άγχος είναι πραγματικό και το βρίσκεις μέσα στις κούρσες σου. Αυτό το άγχος όμως που έχουμε τώρα εισαγωγικά είναι απλά μια ανησυχία, εγώ θα την έλεγα, η οποία είναι διαχειρίσιμη. Μπορεί να την κάνουμε κάτι θετικό. Άλλωστε το εξηγώ ότι κάνε τον πόνο του παρελθόντος ξύλα στο τζάκι σου. Θετική ενεργοποίηση. Αυτό είναι το στοιχείο το οποίο βάζω σαν καύσιμο στην μηχανή, αυτό το ενεργειακό, το ψυχικό νόμισμα που βάζω στη μηχανή του Βίρονα και προσπαθώντας να το επαναφέρω το χαμόγελο που ξέρει πολύ καλά εκείνος τι λέμε μεταξύ μας πριν τις κούρσες, για να το φτάσω στο πικ του. Και έχει, πιστέψτε με, ένα πολύ αγνό, καθαρό και πραγματικό χαμόγελο. Και αυτό του δίνει τεράστια δύναμη. Και οφείλεται και από την οικογενειακή του κατάσταση, γιατί δεν σας κρύβω ότι περιμένει παιδί και αυτή τη στιγμή η ψυχή του γιορτάζει. Το θέμα είναι, γιατί να μην γιορτάσει μαζί με τη δική του την ψυχή και όλη η Ελλάδα, αφήνοντάς τον να φέρει και ένα μετάλλιο.
Σωστά.
Ακόμα. Όχι ένα μετάλλιο. Ένα μετάλλιο ακόμα.
Σωστά. Εντάξει, δεν έχω λόγια. Νομίζω ότι τα είπες όλα, Νίκο. Με το συνέστημά σου, με όλο αυτό το οποίο ξέρεις να κάνεις πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια και να το αποτυπώνεις.
Δεν κάνω πίσω από τα πιστεύω μου και τις αξίες μου. Δεν έχω διαπραγματευτεί ποτέ την αλήθεια μου. Γι' αυτό και δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία να πάρω ένα χαρτί και να πάω από το πλάι. Όχι, δεν θα πάω από το πλάι. Ούτε θα σηκώσω το τηλέφωνο να παρακαλώ τον υπουργό να μου δώσει άδεια. Δεν θα το κάνω ποτέ. Δεν έχω ανάγκη καμία χάρη. Έχω αυτοαξία και επειδή γνωρίζω πολύ καλά τη δύναμη που έχω, την αξία και την αλήθεια μου. Και επειδή εκπροσωπώ κάτι κατά πολύ ανώτερο, που είναι η πατρίδα μου και το μέσος άνθρωπος που έρχεται και δακρύζει και μου πιάνει το χέρι, αυτά για μένα είναι πολύ σημαντικότερα και αυτά δεν θα τα πουλήσω ποτέ.
Και μπράβο σου Νίκο και σε ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ για ό,τι έχεις κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Όταν είπα και μίλησα ότι για μένα μεγαλύτερη αξία έχει το ήθος και αυτό το οποίο διδάσκεις στα παιδιά, το εννοώ, έτσι. Είναι, νομίζω σε δευτερεύουσα σημασία έρχονται τα μετάλλια, τα οποία μπορεί κάποια στιγμή να ξεχαστούν κιόλας, αλλά αυτό το οποίο εσύ περνάς αυτή τη στιγμή ως μήνυμα στα παιδιά, γιατί τους χτίζεις την ζωή τους, χτίζεις το χαρακτήρα τους, είναι πολύ πιο σημαντικό.
Σίγουρα, η μεγάλη αλήθεια είναι ότι πρέπει στην πορεία αυτής της ζωής μας να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Και αυτό λέω στα παιδιά. Εμένα αυτό που με έκανε δυνατό ήταν ότι δεν έκρυψα τα λάθη μου, τα βάλα κάτω από ένα χαλάκι και να δημιουργήσω δυσοσμίες. Αυτά τα λάθη μου τα έβγαλα στην επιφάνεια, τα πάλεψα και προσπάθησα, έσκαψα πολύ βαθιά μέσα στην ψυχή μου για να γίνω καλύτερος. Αν δεν μπορούσα να ψάξω να βρω αυτά τα ελλείμματα, τις δυσκολίες, δεν θα είχα γίνει χρυσός Ολυμπιονίκης, γιατί δεν μου δείξε κανένας τον δρόμο. Αυτό λοιπόν θέλω να το προσφέρω στον επόμενο. Αυτή η φιλοσοφία ζωής, όπως και στα παιδιά. Και γιατί να μην μάθουμε από τα λάθη μας στο τέλος. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα.
Μα μόνο από τα λάθη μας νομίζω μαθαίνεις, νομίζω, Νίκο, στη ζωή μας. Μόνο από τα λάθη μας μαθαίνουμε.
Ακριβώς. Φανταστείτε ότι η Ελλάδα, τον Νίκο Γέμελο, στο Ρίο παραλίγο να μην το στείλει για τυπικούς λόγους, γιατί δεν είχε άδεια ασκήσεως επί της μαραθώνιας κολύμβησης. Το ίδιο και τον προπονητή τη Στεφανίδη. Και ερχόμαστε εκ των υστέρων να μαζέψουμε, έτσι, με αυτό όπως είπα πριν, αποκαταστούμε την αδικία μένα, αλλά μονομερώς όπως δημιουργούμε νέες αδικίες. Δηλαδή δικαίως τους δίνουμε άδεια, αλλά πού ήσουν πριν τόσα χρόνια. Αυτό το λάθος που έκανες να μην τους αναγνωρίσεις από πριν, δεν σου γίνεται μάθημα το έτσι ώστε να μην το εφαρμόσεις στον επόμενο, για παράδειγμα στον προπονητή του Κοκαλάνη. Αυτό είναι, αυτό είναι.
Εγώ δεν έχω, καταλάβει.
Ελλάδα, αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Έχει ανάγκη να αλλάξει λίγο πηξίδα το καράβι. Και εγώ αυτή τη στιγμή στο καράβι δεν μ' αρέσουν οι μπουνάτσες. Στην μπουνάτσες μπορεί να πηγαίνω, έχετε δει ιστιοπλοϊκό αγώνα. Στον ιστιοπλοϊκό αγώνα τι κάνω, όταν έχει μπουνάτσα και είναι όλα καλά, για τους πολλούς μάλλον καλά, τα σκάφη δεν έχουν μικρές, έχουν πολύ μικρές διαφορές στον αυτό άλλο. Προχωράει το ένα 20 πόντες, το άλλο μισό μέτρο, ένας αγώνας που είναι όλοι κοντά. Όταν έχει θύελες, τότε τα σκάφη φαίνονται, οι διαφορές, οι θύελες φαίνονται. Τότε φαίνεται ποιος έχει τη δύναμη να σηκώσει πανιά. Εγώ με το Βίρονα θέλω να σηκώσουμε πανιά σε πολύ δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα. Και νομίζω και εκεί θα φανεί η διαφορά. Η ιστιοπλοεία είναι ένα άθλημα το οποίο είναι μαγικό. Αλλά αυτή τη στιγμή συνδέεται άμεσα ως φιλοσοφία ζωής και με τη ζωή
όλων μας, αυτό που βιώνουμε. Έτσι ακριβώς.
Θύελα, εσύ κάνεις τη διαφορά. Αυτό που περνάμε είναι μεν θύελα. Με το Βίρονα, αλλά το να κρατήσουμε πανιά ψηλά αυτή τη στιγμή με αξία, αλήθεια και αξιοπρέπεια, θα κάνει και τη διαφορά.
Ακριβώς. Νομίζω ότι μόνο αυτό μπορεί να κάνει τη διαφορά. Δηλαδή να μπορέσεις να είσαι κόντρα στον άνεμο και κόντρα στην. Αν και εσύ ακούω κοντά σου να μιλάς, λες ότι ποτέ δεν πας κόντρα στον άνεμο. Πηγαίνεις.
Στον άνεμα δεν πας κόντρα, κοντά του πλάι και μαζί του πας. Δηλαδή σαν να λέμε πάω όρτσα, πλευδρομία και δευτερόπλευμα ή πρίμα. Τι εννοώ με αυτό. Πρέπει να ζυγίζεις πολύ καλά. Ο στόχος είναι να φτάσεις και κόντρα στον άνεμο θα πας τελικά. Το θέμα δεν θα πας. Θα έχεις σκεφτεί πώς και γιατί πας. Έτσι, αυτό δεν σημαίνει ότι διαπραγματεύεσαι τις αξίες σου. Το να μην πηγαίνεις κόντρα στον άνεμο δεν σημαίνει ότι διαπραγματεύεσαι τις αξίες σου.
Σωστά.
Αυτό είναι ξεκάθαρο.
Σωστά.
Άλλωστε γι' αυτό και εμείς περνάμε θύελες τώρα. Θα ήταν πολύ εύκολο εγώ αυτή τη στιγμή να το λύσω στο μιλητό. Γιατί υπάρχει αυτός ο τρόπος να σηκώσεις 5 τηλέφωνα, να βάλεις κάποιους που ξέρουν τον άλλο, το φίλο του εκείνου, που θα πάρει τον υπουργό και θα σου απαντήσει και θα το λύσεις έτσι. Μα δεν γίνεται πάντα στην Ελλάδα να το κάνουμε από το πλάι. Πρέπει να το κάνουμε καθαρά. Ας μάθουμε να το κάνουμε καθαρά αυτό που κάνουμε.
Και επιτέλους πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή αυτό, Νίκο. Πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει.
Έχω ακούσει εντωμεταξύ αυτή την περίοδο τα ένα σωρό άσχετα πράγματα από ανθρώπους που δεν μπορούν να διαβάσουν μέχρι το τέλος ένα θέμα που διαβάζουν μόνο τις επικεφαλίδες. Σου λένε, λέει και ο. Να σα σας πω ένα σχόλιο κάποια στιγμή που άκουσα. Με συγχωρείτε να το θυμηθώ. Ναι, λέει και ο Δέλλας μας έβγαλε μονομιά στους δρόμους, λέει, πριν από ένα μήνα με το χρυσό το ευρωπαϊκό. Και όμως πέρασε, λέει, από 4 χρόνια σχολές για να πάρει το FIBA Pro και να διδάξει. Αυτό όμως που έχουν κάνει, έχουν μπερδευτεί γιατί συγκρίνουν τα σύγκριτα. Αυτή τη στιγμή έχουν ξεχάσει ότι εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να πάρω ένα αντίστοιχο δίπλωμα εξειδίκευση στο άθλημά μου, γιατί αυτό δεν υπάρχει παγκοσμίως. Έτσι. Ένα. Δεν υπάρχει σχολή προπονητών Ολυμπιακής Ιστοσανίδας παγκοσμίως. Ας το γκουγκλάρω, να στο δει οποιοδήποτε. Δύο. Η πατρίδα μου δεν μου δίνει τη δυνατότητα εντός 2 ετών να το υλοποιήσω. Άρα τι μου λέει, να μη στηρίξω τον επόμενο. Και επίσης έχουν ξεχάσει και κάτι πάρα πολύ σοβαρό στο ποδόσφαιρο. Για να πας να βρεθεί σε μια ομάδα. Για να πάρουν τα 2 εκατομμύρια το χρόνο που είναι άκρος επαγγελματικό και εντάξει, το σέβομαι, πρέπει να περάσουν και κάποιες άλλες διαδικασίες. Εμείς είμαστε σε ένα άλλο επίπεδο αθλητισμού, με άλλα μεγέθη και με άλλες αξίες. Έτσι. Δεν σας κρύβω ότι καταλαβαίνω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αξία και στην ομάδα του Euro και στους ποδοσφαιριστές και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Όμως υπάρχει μια διαφορά στον αθλητισμό Ολυμπιακού επίπεδου. Είναι διαφορετική η μοναχικότητα, η έλλειψη στήριξης σε κάνει από διαφορετικό κράμα, από διαφορετικό μέταλλο. Και δεν σας κρύβω ότι εγώ, όπως είχαν κάποιοι αθλητές στην Οδελασχία των Ρεχάγκελ, στον οποίο είχε επενδύσει πολλά χρήματα και χρόνια Ελλάδα πριν, για να μπορέσει να στηρίξει την ομάδα. Εγώ δεν είχα κανέναν. Έρχομαι λοιπόν να δώσω μια τεχνογνωσία που την έχω εγώ μοναδική για να τη δώσω στον επόμενο. Δεν είχα ούτε τον Ιακώβου ως αρχιβαρίστας, ούτε ως ποδοσφαιριστή είχα τον Ρεχάγκελ. Πάω να δώσω κάτι από μόνος μου λοιπόν, που μου το ζητά ο επόμενος Ολυμπιονίκης. Είναι τόσο απλό. Που είναι το πρόβλημα.
Μια τεχνογνωσία την οποία δούλεψε σε χρόνια τώρα, έτσι.
Ναι.
Χρόνια πάνω σε αυτή. Νίκο, τι να σου πω, δηλαδή πραγματικά το μοναδικό που μπορώ να πω είναι εύχομαι να υπάρξει λύση.
Βίκη, συγγνώμη να πω ότι ο Νίκος η τεχνογνωσία που έχει την έχουν ελάχιστοι άνθρωποι παγκοσμίως στην ιστιοσανίδα.
Το ξέρω αυτό.
Μπορεί να μετριούνται και στο δάχτυλο ενός χεριού, δηλαδή είναι ελάχιστοι.
Το ξέρω αυτό, το ξέρω, το ξέρω. Λοιπόν, Νίκο, πραγματικά μέσα από την καρδιά μου εύχομαι να λυθεί το θέμα άμεσα. Ξέρουμε, όλοι ξέρουν ότι έχουμε ανάγκη από τέτοιους ανθρώπους σαν και σένα, ναι. Οπότε
εγώ
θέλω...
Είμαι ένας από πολλούς άλλους. Εγώ ίσως ακούει τη φωνή μου. Υπάρχουν πάρα πολλοί άξιοι άνθρωποι στην ελληνική κοινωνία που τους έχουν λίγο γίνει προσπάθεια
στο
να
περιθώριο.
Τα φτερά.
Ναι.
Θεωρώ ότι είναι κρίμα. Μία από τις φωνές είμαι κι εγώ. Δεν είμαι ο ένας απλά. Είμαι ένας από όλους που η Ελλάδα ίσως θα προσπαθεί άθελά της ή θελημένα, δεν ξέρω, να στείλει στο εξωτερικό. Εγώ εκπροσωπώ την Ελλάδα της μάχης και όχι της φυγής, των πράξεων, εκπροσωπώ των ευκαιριών, της προσφοράς και της συνέπειας, όπως λέει και ο Πετρούνιας. Αυτά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα, Νίκο Κακλαμανάκη και Βίρονα Κοκαλάνη. Είσαστε δύο άνθρωποι, Νίκο, εσύ δεν κρύβεις ποτέ τα λόγια σου. Εύχομαι και ελπίζω να ακουστούν. Και την επόμενη φορά που θα είμαστε στον αέρα θέλω να μιλήσουμε με εντελώς διαφορετικό τρόπο και να μιλήσουμε για την προετοιμασία σας πλέον, έτσι, την απρόσκοπτη προετοιμασία σας στο δρόμο προς το Τόκιο και στην κορυφή.
Σίγουρα, εγώ νομίζω ότι την επόμενη φορά θα ήταν καλό να συζητάμε για το πώς εμείς θα φτάσουμε, πώς
ακριβώς
θα ανέβουμε ένα τασκαλιά, να σας πούμε τα μυστικά της Ολυμπιακής προετοιμασίας, κάποια από τα οποία θελημένα θελά μου εγώ για να σας βεβαιώσω την αναγκαιότητα της προπονητικής στήριξης, κάποια από αυτά τα έχω πει ήδη. Για να μιλάμε για την ουσία, το πώς θα κάνουμε περήφανη όλη την Ελλάδα. Ο λόγος στο Βίρονα νομίζω που έχει και τον τελευταίο λόγο, γιατί μπορεί να έχω μονοπολίσει την συζήτηση λόγω της προπονητικής μου εμπλοκής, αλλά νομίζω η ουσία ξεκινά και τελειώνει το θέμα πάνω στο Βίρονα.
Βίρονα,
ο επίλογος είναι εσένα. Να πω είναι, θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον Νίκο που δέχτηκε να είναι προπονητής μου. Είναι ένας άνθρωπος αληθινός και ένας άνθρωπος που μιλάει μέσα από την καρδιά του με λόγια αληθινά. Και αυτό δεν μπορεί να το αντικρούσει κανείς. Και κατάφερε μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μέσα σε αυτό το διάστημα που εγώ πέρασα μια μεγάλη απογοήτευση και που σε εισαγωγικά μίσησα το άθλημά μου, έτσι, με έκανε να το ξαναγαπήσω. Και καταφέραμε να κάνουμε μετάλλιο και αυτό που θέλω να του πω είναι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και αυτό που θέλω να του πω είναι ότι η όρεξη μου έχει ανοίξει περισσότερο από ποτέ. Και το λέω γιατί έχουμε και προπονητικό κάμπ σε λίγες ημέρες στην Αθήνα με δύο ξένους συναθλητές μας. Οπότε είμαι έτοιμος για όλα, για ό,τι προπονητικό πρόγραμμα θέλει να εφαρμόσει πάνω μου.
Αυτό είναι σπουδαίο, αυτό είναι σπουδαίο.
Είναι καλά, ο πόνος θα είναι ο καλύτερος σου φίλος, το ξέρεις. Γελάς με ένα, αλλά ξέρεις τι σε περιμένει.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι καταφέραμε, φανταστείτε, ότι μπορεί να μην μπορέσουμε να είμαστε στο Τόκιο, αλλά δεν κατεβάζουμε ποτέ τα χέρια, παλεύουμε. Παλεύουμε τιμιότητα. Έχουμε καταφέρει να φέρουμε και κυρίως με πρωτοβουλία του Βίρονα δύο αθλητές από την Κορέα, που είναι κορυφαία 15 στο παγκόσμιο, για να προπονηθούν με το Βίρονα σε Αθήνα και Κρήτη αντίστοιχα, σε δύο 15ήμερα προπονητικά κάμπ. Εν όψη του παγκοσμίου στο Τόκιο, φανταστείτε, αυτοί οι άνθρωποι αντί να πάνε να προπονηθούν δίπλα στο Τόκιο, που είναι και ο στίβος τους, προτιμούν να έρθουν να προπονηθούν μαζί μας.
Βέβαια.
Γιατί καταλαβαίνω το επίπεδο της προπονητικής φιλοσοφίας, πόσο προχωρημένο είναι και πόσα πράγματα έχουν να μάθουν από εμάς.
Εννοείται. Νίκο, εμένα θα με μάθεις ιστιός, αν είδα κάποια στιγμή.
Μεγάλη μου χαρά.
Από ισορροπία?
Ναι.
Θα φανεί, δεν ξέρω.
Έχω ισορροπία. Το πάω. Εντάξει, είσαι σε καλό δρόμο. Εγώ για να κλείσω, απλά επειδή είπε κάτι που με τιμά, φάνταστο ο Βίρονας, για το ανθρώπινο κομμάτι, εγώ να το επιστρέψω και να πω ότι στο Βίρονα δεν είμαι δίπλα απλά επειδή έχει προοπτική μεταλλίου. Άλλωστε, τον Ολυμπιονίκη δεν τον κάνει το μετάλλιο. Τον Ολυμπιονίκη τον κάνει ο άνθρωπος. Λοιπόν, εγώ έχω λοιπόν το ψυχικό νόμισμα, το μεγαλύτερο κεφάλαιο το έχω ήδη. Μένει να το σμιλέψω, να το καλλιεργήσω. Αυτό έχω να απαντήσω μόνο.
Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νίκο Κακλαμανάκη και Βίρονα Κοκαλάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα στη συνεργασία σας. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, να έχετε υγεία πάνω απ' όλα και να αγαπάτε, αυτό που κάνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
Επίσης, γεια.
Λοιπόν, φίλοι κροατές, κάποτε φτάσαμε και εμείς στο τέλος της εκπομπής μας. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ την Μαρία Παπακυρίτση που ήταν κοντά μας στην ρύθμιση των ήχων. Την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην παραγωγή. Το Φώτη Παρόλα που επέλεξε τις μουσικές. Στο μικρόφωνο για μία ώρα κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Μείνετε εδώ στην Ερασπορ. Γεια σας.